Qalamirdan gapiramiz. Bugun 15 oktyabr kuni Afg'onistonning Qandahor shahridagi Bibi Fotima masjidida portlash sodir bo'ldi. Shiyalar masjidida terrorchi o'zini portlatgan. Bu haqda Ria Novosti xabar bermoqda. Vaziyatdan xabardor mahalliy manbaning ma'lum qilishicha, ko'p odamlar o'lgan va yaralangan. Portlash xudkush terrorchi tomonidan uyushtirilgan deyiladi xabarda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, portlash oqibatida 7 kishi o'lgan, 13 kishi jarohatlangan. Eslatib o'tamiz, bundan bir hafta oldin 8 oktyabr kuni Afg'onistonning Qunduz viloyatida joylashgan Shiyalar masjidida portlash yuz bergandi. Buning oqibatida 120 kishi halok bo'lib, 150 kishi yaralangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.